4. Товста руда білка, тріумфально махнувши хвостом, діловито проскакала по стовбуру кострубатої пині і раптом чогось, злякавшись, метнулася навскіз і зникла за кудлатою гілкою, випустивши з лапок горіх. Горіх дзвінко вдарив по маківці і олая, що стояв під деревом, і той задер голову, вслухаючись у незадоволене цокання білки. «Ти гіже, дурепо!» – кинув роздратований Іолай до звіра. «А то злопають тебе і не буде кому цокати». Ще на пристані, тільки-но прибувши на Євбею, Іолай вирішив, що з'явиться в палац до Євріта трохи згодом, ближче до вечора, дочекавшись закінчення денної мітушні. Аж надто урочисто зустрічали наречених ойхалійські дамати, придворні довірені люди Басілея. Надто вже гучно всі перечували грандіозний бенкет, присмачений рясним виливом не менш рясною похвальбою. Близнюки і Ліхас, заразившись загальним збудженням, рушили до палацу разом з іншими. І навіть не помітили, що на середині дороги, що круто забирає вгору, Іолай відстав, озирнувся і звернув правіше в ліс, продираючись крізь тенета низкорослого чагарника. Поклажу Іолай завбачливо завантажив на братів, не обійшовши увагою закрехтілого Ліхаса, так що тепер міг блукати лісом без нічого. Тиша тиснула на вуха м'якими долонями, рідкісне верещання білок і посвистування птахів тільки підкреслювало цю безтурботну тишу. Так для розуміння блакиті неба потрібна чорна точка яструба. Іолай бездумно петляв між стовбурами дерев, крутячи в пальцях пухнасту стеблинку і непомітно для себе закручуючи на схід, а потім на північний схід. Невже все? Невже кінець 20 рокам кривавої оранки? Невже тупі мізки ахейців проросли думкою, не можна вбивати один одного на вівтарях, бо як тоді відрізнити жартовник бога від лігва звіра? Невже Геракл завершив? Ні, не завершив, але хоча б заклав підставу для того, що ніколи ніхто не назве подвигом. Невже можна їздити сватитися? Можна їздити без дромосів і одержими, ходити де заманеться, дихати без хрипу, слухати без побоювання, нікуди не поспішати і не підозрювати всіх і вся. Махнути рукою на мікенський трон. Втім, я давно вже це зробив. Перестати зміцнювати тірінф, молитися без задніх думок. «Мабуть, не можна», – відповів він собі. «Не можна і не треба проживати два життя, щоб зрозуміти це. Але дуже хочеться». Дуже хочеться жити саме так. «Радуйся! Ти, Лебонь Іолай, возничий родич Геракла?» Потираючи забиту горіхом маківку, Іолай обернувся і побачив питаючого. Ця людина не мала стояти зараз у лісі. Він мав приймати гостей у зовнішньому дворі Євріттовського палацу. «Ну, юначе! Адже так просто відповісти, так чи ні?» «Це просто», – промимрив Іолай. «Так чи ні, це просто. Радуйся і ти, Фіт-лучник, син і спадкоємець Басілеєвої Халії. О, Мойре, як же ти постарів! Як же ти зараз схожий на свого батька!» І Фіт-лучник з деяким здивуванням подивився на дивного хлопця, потім обсмикнув вузьку безрукавку. У зв'язку з урочистістю йому довелося вирядитись за мікенською модою, начепивши безглузду спідницю, що стояла стовпом, і цю прокляту безрукавку з вишивкою. І заохоче потріпав Іолая по плечу. «Чому зараз, юначе? Я й раніше був на нього схожий. Втім, ти про це знати не можеш. Адже ми з тобою не зустрічалися, правда?» Сонце плеснуло жменю пилу, що світився в просвіт між гілками. На мить вибіливши кучеряву бороду Іолая примарною сивиною. Її фітлучник задихнувся, навіть не збагнув прибрати долоню з плеча людини, що стояла перед ним. «Ти Іолай?» – сівшим голосом ще раз запитав ойхалієць. І осікся. «Онук Амфітріона Лавагета?» «Я Іолай, онук». «Дивно, – каже, – майнуло в свідомості Єфіта. Наче не мені, а самому собі. Я питав про тебе у Алкі Геракла, але він не помітив, куди ти зник. Зате якийсь хлопчиська, що крутився поруч, сказав, що ти звернув на півдороги до лісу. І пішов шукати мене?» Звір дивної, нічим не обґрунтованої підозрілості ворухнувся в Іолаї, і кіхтики його вже були гостріші, ніж у білки. повернуся на деру вуха, подумки пообіцяв Іолай Ліхасу. Ні, посміхнувся Іфіт-лучник, дивлячись на Іолая з висоти свого колосального зросту. Колючий і недовірливий гість подобався Ойхаліцю дедалі більше, на відміну від метушливо-пустоватого натовпу наречених, де всі були на одне обличчя. Крім того, хлопець біля стовбура пінії нагадав Іфіту про фіви, Кіферон, про двох невгамовних хлопчиків-близнюків, про їх суворого батька, поверх голови якого Іфіт одного разу стріляв, знаючи шлях стріли заздалегідь, бо інакше і бути не могло. Пам'ять ця сьогодні вже одного разу відгукнулася в Ойхаліці, коли Іфіт порівнявся з двома нареченими. Він тоді думав, що нареченими. І вже хотів пройти повз, але в спину молотом ударило тихе подвійне запитання. «Вчитель?» «Ні», – повторив Іфіт, струшуючи заціпеніння. «Я не пішов шукати тебе. Хоча мені, Іфіту Ойхаліському, який непомітно прожив на цій землі майже півстоліття, дуже хотілося поглянути на візника Геракла, який з дитинства супроводжував великого героя. Просто я встиг спуститися в гамань, поговорити з батьківськими дамантами і піти назад короткою дорогою. Хочеш, підемо разом?» Ліс ворухнувся навколо них, ліниво вигинаючи спину. І білка проводила поглядом людей, що віддалялися, після чого блискавкою злетіла вниз, не пропадати ж горіху. А люди йшли собі, йшли, говорячи спочатку ні про що, а потім про все відразу. Потім говорив один Іолай, а Іфіт-лучник тільки головою крутив та запалював в очах потаємні іскорки. Вапняні гірські масиви Евбеї, що густо поросли лісом, немов груди і плечі гіганта, що сидить, круто обривалися до моря. Вон уже на скелі добре видно обнесене балюстрадою тераси Еврітового палацу. Зовсім поруч рукою подати, якщо мати крила. А так доведеться обходити стежинкою. «Он батько стоїть», – махнув рукою Іфіт у бік тераси. Іолай примружився і не одразу роздивився людей, що стояли біля перил балюстради. Один з них, найвищий, з білою копицею блискучого на сонці волосся, міг бути тільки Евритом, Басілеєм Ойхалії. Дізнатися інших, якщо, звичайно, вони були знайомими, не уявлялося можливим. Для Іолая, але не для Ойхаліця. «Зліва від батька Гіппоконт, спартанець», – почав перераховувати Іфіт. «З ним чи то 9, чи то 10 синів приїхало». «Чув, але не бачив», – кивнув Іолай, маючи на увазі, чи то чув про Гіппоконта, але особисто не зустрічався, чи чув Іфітові слова, але звідси все одно нічого не видно. «Ще ліворуч Нелей Ванакт Пілоський, що привів дюжину синів». «Лисиця», – коротко кивнув Іолай, подумав і додав. «Стара лисиця». «Праворуч Еліський Басилей Авгій». Обличчя Іолаю затверділо, стало набагато старшим, жорсткішим. І Іфіт поспішно додав. «Батько змагання за руку Іоли присвятив Аполлону, отже всі старі рахунки не тут». Іолай не відповів. «Люди кажуть, – обережно сказав Іфіт-лучник, – що коли Геракл Авгію стайні чистив, ну, не сказав, що посланий Еврісфеєм, і зажадав плати, це правда?» «Правда», – відрізав Іолай, катаючи жовна на вилицях. «А коли обман виплив, Авгій Геракла вигнав, а Еврісфей діяння не зарахував». «І це правда». «То за що ж ображатися? Адже було сказано подвиги без допомоги богів і без плати людей». «І справді», – буркнув Іолай, заспокоюючись. «Відхожі місця і лади руками вигрібати без допомоги богів та без плати людей – точно, що подвиги. Гаразд, забули. Рахунки потім. І не тут. Ну, Іфіт, давай далі. Хто там поряд із чесним Авгієм?»
«Лаомедонт, правитель Трої».
Іфіт затнувся. Увесь Ахейський світ знав про те, що 3-4 роки тому Геракл врятував Лаомедонтову дочку Гесіону від морського лускатого гада. А високородний троянець, до речі, добровільно приніс свою дитину в жертву. Замкнувся у стінах міста і, подібно до Авгія, вигнав благодійника геть.
«Життя без допомоги богів та плати людей», – подумав Ойхалієць. «Подвиг чи каторга?»
Задумавшись, Іфіт пропустив момент, коли тераса спорожніла.
«Куди це вони?» – пробурмотів він, на мить забувши про співрозмовника.
Та ще й так швидко.
Не знаю, нагадав Іолай про себе. Знаю лише, що Алкіт свого часу пообіцяв мерзотнику Лаомедонту наступного разу вб'ю. А він у мене, у сенсі мій дядько Геракл, людина слова. Якщо пообіцяв, то виконає.
Не змовляючись, обидва чоловіки переглянулись і пішли стежкою вгору. Швидко пішли. Майже побігли. Далеко під ними, ховаючись від солоних вітрів за громадою скелі, пінні язики моря жадібно вилизували мерехтливу смугу піску та гальки. Косі промені сонця випаровували синьо-зелене тіло, що кипляло бурунами навколо виставлених подекуди кам'яних боків, мокрих і глянцево-блискучих. Але людям, двом крихітним фігуркам на стежці, було не до взаємин моря, сонця та землі. Люди поспішали до людей.